and ecoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani Anda beraktivitas. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi terkini seputar gaya hidup dan dunia hiburan. Dalam episode kali ini, kami akan berbagi cerita mengenai protokol kesehatan di era pandemi COVID-19, khususnya ketika mengunjungi taman hiburan di Amerika. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat saat ini sudah mulai melonggarkan protokol kesehatan COVID-19-nya dan mulai menggelar berbagai aktivitas dan membuka bisnis seperti sebelum pandemi dulu. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya dari warga Indonesia Endah Rejeki di Pasadena, California. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan saat ini saya sudah terhubung dengan warga Indonesia Endah Rejeki di Pasadena, California. Halo Enda, apa kabar?
Alhamdulillah baik, Dania apa kabar?
Baik, terima kasih sekali nih Enda atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah Enda, Anda ini dikenal sebagai pecinta taman hiburan nih di Amerika. Nah pengen tahu nih Enda, kalau bisa bercerita sedikit, selama pandemi ini apakah sudah pernah kembali lagi ke taman hiburan?
Nah jadi selama masa pandemi itu kan Disneyland kan sempat tutup 1 tahun lebih ya, jadi baru buka kembali itu Disneyland tuh tanggal 30 April. Aku udah 2 kali balik ke Disneyland gitu. Jadi sejak tanggal 30 April itu. Jadi seminggu setelah mereka buka, itu aku ke Disneyland. Dan itu kapasitas di Disneylandnya itu masih 25% pada saat itu. Terus aku juga baru balik lagi itu ke Disneyland itu. Dan itu kapasitasnya sudah bertambah menjadi 50% di Disneyland.
Nah kita juga melihat nih Amerika sudah mulai melonggarkan protokol kesehatan COVID-19-nya nih ya Endah ya. Kalau di taman hiburan seperti Disneyland sendiri, seperti apa nih protokol kesehatannya saat ini?
Waktu seminggu setelah tanggal 30 April itu kan di California itu kan masih belum ada peraturan atau belum ada informasi mengenai bahwa kita tuh boleh buka masker. Jadi pada saat seminggu setelah tanggal 30 April itu, aku ke sana 100% pengunjung Disneyland harus pakai masker ya, di indoor ataupun di outdoor. Terus kemudian social distancing-nya waktu itu ketat sekali, dan istilahnya tuh kayak kita tuh lihat tuh di bawah itu, di ground-nya itu tuh banyak sekali apa kayak istilahnya tulisan-tulisan apa 6 feet social distancing kayak gitu-gitu. Berhubung waktu itu baru 25% kapasitas dan itu Disneyland juga kayak baru masih nyoba-nyoba buka. Jadi istilahnya semua rides yang ada di Disneyland belum dibuka waktu itu. Jadi banyak yang masih tutup rides-nya. Kemudian restorannya juga masih banyak yang tutup. Kalaupun ada restoran yang buka, itu kita harus reservasi kebanyakan. Terus kemudian jenis menunya atau jumlah menunya juga dikurangin. Setahu aku tuh informasi yang aku dapat tuh memang karena mereka waktu itu belum banyak karyawan Disneyland yang masuk kembali gitu kan. Nah kita waktu itu juga masuk ke Disneyland juga masih harus reservasi. Setahu aku juga sekarang tuh juga masih harus reservasi kalau kita mau ke Disneyland atau California Adventure. Nah pada saat aku balik ke Disneyland itu kan setelah tanggal 15 Juni. Karena kan pemerintah California kan sudah memperbolehkan kita untuk tidak menggunakan masker. Istilahnya kalau misalnya kita sudah full divaksinasi. Nah, jadi pada saat setelah tanggal 15 Juni itu aku ke sana, ya pengunjung Disneyland-nya udah banyak yang nggak pakai masker ya. Udah hampir 50% orang nggak pakai masker. Terus kemudian social distancing-nya tuh yang kayak tanda-tanda di bawahnya tuh udah dicabut-cabutin gitu kan. Cuman memang Disneyland waktu itu masih memberlakukan bahwa kalau kita antrinya di dalam atau kita terasian di dalam, itu kita masih harus pakai masker. Tapi kalau di luar, sudah boleh tidak menggunakan masker.
Nah, kalau Enda sendiri melihat pelonggaran protokol kesehatan COVID-19 ini gimana nih? Kan kita udah merasakan ya, selama pandemi COVID-19 ini, kita selalu pakai masker, lalu juga jaga jarak, dan sekarang perlahan mulai melakukan aktivitas seperti sebelum pandemi. Bagaimana nih Anda melihatnya?
Lumayan ngeri juga ya, lumayan khawatir. Jadi waktu pas aku masuk gitu, begitu ngeliat banyak orang nggak pakai masker itu, aku udah mulai yang agak mundur-mundur, yang ke kanan ke kiri, yang berusaha menghindar orang gitu kalau jalan gitu, saking deg-degannya kan. Terus kemudian baru berasa bener-bener agak khawatir itu tuh pada saat kita antri gitu, antri ride gitu kan, karena orang udah cuek aja gitu, tau-tau di belakang kita persis gitu kan, mereka berdiri gitu kan. Mataku tuh yang sempet yang masih yang agak-agak sinis, agak-agak galak gitu, yang ngeliatin maksudnya ngapain sih deket-deket gitu kan, ya kayak gitu-gitu gitu loh. Dengan pengalaman kayak gitu ya, waktu itu kebetulan apa istilahnya, memang karena kebetulan minggu lalu tuh panas banget, jadi aku juga nggak seharian di Disneyland gitu, jadi istilahnya aku cuma stay di situ cuma sekitar ya 4 jam 5 jam terus aku pulang ya, dengan alasan tadi selain panas, tapi kedua juga agak sedikit khawatir ya. Cuman kalau aku ngelihat apa pengunjung Disneylandnya sendiri sih, mereka kayaknya cuek-cuek aja gitu, mereka happy-happy aja gitu kan. Dan so far setahu aku tuh tidak pernah ada laporan istilahnya orang ke Disneyland setelah itu mereka kena COVID kayak gitu, tuh nggak ada, aku nggak pernah dengar, karena kan aku juga kebetulan ikut grup Legacy Pass Holder namanya gitu kan, jadi nggak ada tuh di situ istilahnya cerita orang-orang habis itu mereka sakit kayak kena COVID atau apa gitu. Jadi harusnya sih aman ya, harusnya aman. Cuman kalau aku pribadi sih, aku masih tetap pakai masker 100% gitu ya, mau di outdoor, mau di indoor. Dan aku juga berusaha gitu kan, menjaga jarak gitu, kalau misalnya antri gitu ya. Istilahnya buat aku sendiri itu, kenapa aku masih melakukan itu adalah, selain untuk aku menjaga kesehatan aku, supaya aku nggak kena atau segala macam, aku juga berusaha menghormati orang lain gitu ya, supaya orang lain pun juga nggak kena COVID, atau walaupun aku tahu aku sudah divaksinasi 100%, tapi itu kan nggak jaminan ya, karena vaksin kan bukan obat, tapi istilahnya untuk menjaga kekebalan tubuh kita, supaya kita kalau bisa itu tidak terkena COVID-19 itu.
Baik.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan baru-baru ini negara bagian California juga malah mulai lagi menganjurkan kembali warganya untuk pakai masker. Nah, ini gimana nih menurut Anda?
Aku sih ngeliatnya bukan kaget ya, mungkin jadi akhirnya bingung ya gitu, karena kan istilahnya ya itu tadi kayak seperti Dania bilang gitu, sebelumnya kita harus pakai masker. Terus okay nih kita nggak pakai masker gitu kan, terus kemudian nggak ada istilahnya namanya social distancing, tapi sekarang balik lagi gitu, karena memang kebetulan di LA sendiri itu angkanya naik gitu, bukannya malah turun gitu. Memang tidak terlalu signifikan ya gitu istilahnya, tapi begitu aku kayak tadi malam contohnya aku ngeliat tuh, hah gitu kan, kayak angka yang positif COVID itu kembali ke kayak bulan Maret tahun 2021 gitu. Jadi sebelum tanggal 15 itu aku bilang kok, waduh ini angkanya kenapa naik lagi gitu ya. Tapi tidak, memang masih belum signifikan banget angkanya. Jadi kalau menurut aku sih ya, itu membingungkan. Cuman akhirnya kembali lagi kepada kita secara individu, apa individu masing-masing, istilahnya bagaimana caranya kita menjaga gitu ya, istilahnya walaupun kita sudah divaksinasi untuk kita tidak tertular lagi dengan COVID-19 gitu. Karena kebetulan aku juga dapat kabar beberapa teman gitu yang di LA itu mereka sudah divaksinasi lengkap tapi mereka tertular COVID-19 gitu, dan akhirnya istilahnya mereka sendiri juga bingung gitu, kok bisa gitu kan, gitu loh maksudnya. Jadi buat aku tuh pribadi adalah istilahnya kita tetap menggunakan masker, kita tetap menggunakan apa istilahnya social distancing, supaya kita tuh bisa menjaga diri kita sendiri dan orang lain yang sekitar kita. Itu menurut aku ya gitu. Cuman memang membingungkan sih, tapi buat aku sih ya udahlah ya, kita udah biasa juga, udah satu tahun, udah hampir 2 tahun kita pakai masker, nggak ada bedanya gitu, kita pakai masker sekarang atau kita copot masker, sama aja sih menurut aku ya gitu.
Anda sendiri merasa ini nggak aneh atau janggal ketika Anda memilih untuk memakai masker, tapi di sekitar Anda malah sudah mulai lepas masker nih?
Aku sih sama ini, alhamdulillah belum ya. Maksudnya dalam arti itu kayaknya mungkin kebetulan juga aku tinggal di daerah yang masih banyak pakai masker. Di daerahku ini kebetulan kalau aku lihat gitu, perhatiin gitu, hampir 90% tuh orang masih pakai masker gitu. Jadi alhamdulillah aku masih aman ya gitu loh. Cuman aku memang dengar sih beberapa temanku ada yang di San Francisco kayak gitu-gitu, mereka tuh bahkan mereka waktu itu sempet yang istilahnya pas mereka jalan pakai masker ada yang negur gitu, kenapa lu pakai masker gitu. Terus ya teman aku jawab, ya memang kita mau pakai masker aja. Terus dituduh, dan dituduhnya gini, oh berarti kalau gitu kalau misalnya lo pakai masker berarti kalau gitu lo belum divaksin dong. Terus yang akhirnya teman aku bilang, kenapa jadi kayak gini ya, jadi kayak situasinya kayak berbalik gitu. Tapi memang alhamdulillah untuk aku sih istilahnya aman, alhamdulillah aman. Kebetulan memang aku tinggal di daerah yang kayak tadi aku bilang ke Dania bahwa 90% di sini masyarakatnya masih menggunakan masker, either outdoor atau indoor tuh kita masih pakai masker di daerah sini.
Baik Enda, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses dan sehat selalu ya.
Amin, terima kasih Dania.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The
Voice of America. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kenangan masa kecil berwisata bersama kakek dan nenek menjadi inspirasi diaspora Indonesia di Philadelphia, Jenny Kurniawati, dalam menulis buku Our Beat Up Chevy. Melalui buku anak dwi bahasa Indonesia dan Inggris ini, Jenny ingin berbagi pengalaman hidup di Indonesia ke semua anak yang membacanya. Selengkapnya kita simak ceritanya berikut ini.
Kan waktu itu waktu kecil kakeknya Jenny itu punya mobil tua sekali, Chevrolet, warnanya coklat, tua sekali. Waktu itu tahun 1980, kita semua kira-kira ya 6 tahun sampai 12 tahun, kira-kira ada 8 sampai 10 anak-anak ya, cucu-cucu. Waktu itu kakeknya Jenny cuma punya mobil satu itu, butut sekali mbak.
Kenangan berwisata setiap minggu naik mobil tua milik kakeknya menjadi inspirasi Jenny Kurniawati atau Siang-Siang Kwa dalam menulis buku anak-anak dwi bahasa Indonesia dan Inggris, Our Beat Up Chevy.
Jadi ini ceritanya di Jawa Timur, di Surabaya, Tretes, Trawas, Prigen, Batu. Kita semua dinaikkan di belakangnya si Chevrolet itu, yang cucu-cucu paling kecil di depan. Jadi mohon jangan ditiru untuk zaman sekarang. Kita sampai di pegunungan, lihat pohon apukat, pohon palem, cemara, bunga kaca piring. Ternyata kita punya kenang-kenangan yang bagus ya di Indonesia. Kalau dibanding dengan kehidupan yang cepat dan modern sekarang ini, apalagi di Amerika.
Ide cerita sudah tercetus sejak 4 tahun lalu. Namun diaspora Indonesia di Philadelphia ini baru sempat mewujudkannya saat pandemi ketika semua aktivitas terpaksa dihentikan. Didukung Cynthia Krelick, pemilik Morning Circle Media, penerbit buku anak-anak di Orland, Pennsylvania, Jenny menyelesaikan bukunya September tahun lalu.
She's just a delight to work with. Eager to get it right, to convey the sense of her story through her pictures.
Cynthia mengatakan menyenangkan bekerja sama dengan Jenny. Jenny begitu semangat agar tidak salah dalam menyampaikan ceritanya melalui gambar. Dengan ceria, ia menggambarkan tingkah laku anak-anak dan emosi mereka dengan sangat baik dalam bukunya.
And she's very playful. She just has a terrific sense of how kids behave, and she really portrays their emotions so well in this story.
Lulusan desain fashion dan seni dari Sydney, Australia ini juga membuat sendiri ilustrasi untuk bukunya. Jenny yang tinggal di Amerika sejak 2001 dan bekerja sebagai penerjemah lepas, menuangkan kenangan masa kecilnya karena pengalaman membacakan buku cerita rakyat kepada sakti anaknya. Menurut Jenny, tak mudah membangun koneksi antara anaknya dengan Indonesia melalui cerita rakyat.
Ini asing sekali buat anak Indonesia yang lahir di bukan di Indonesia, orang tuanya Indonesia tapi nggak di Indonesia. Lalu kita berharap anak ini bisa menerima, mengerti. Nggak bisa dong, itu karena cerita rakyat, jadi terlalu jauh.
Ia pun menghimbau para orang tua diaspora Indonesia untuk berbagi cerita masa kecil mereka kepada anak-anak yang lahir di luar Indonesia.
Jadi kenang-kenangan yang bagus itu menguatkan kita pada waktu masa dewasa. Kenangan yang membahagiakan itu terus selamanya ada di pikiran dan itu membantu sekali dalam semua proses kehidupan. Cuman itu pesanku.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Raksasa bocah perempuan Suriah telah memulai perjalanan lintas benuanya yang diharapkan akan membangkitkan kesadaran akan krisis pengungsi dan penderitaan jutaan anak-anak yang terlantar di berbagai penjuru dunia. Tim VOA melaporkan. Amal kecil benar-benar menarik perhatian. Saat berlenggang melalui jalan-jalan di Gaziantep, Turki, boneka perempuan pengungsi Suriah berusia 9 tahun itu dikerumuni banyak orang. Menjulang di atas kerumunan, boneka setinggi lebih dari 3,5 meter ini mengawali perjalanan lintas benuanya yang diharapkan penyelenggara akan menumbuhkan kesadaran akan krisis pengungsi dan penderitaan jutaan anak-anak yang terlantar. Perjalanan amal kecil akan membawanya keliling dunia sejauh 8.000 km dan melintasi 8 negara. Boneka itu adalah inti dari sebuah proyek seni bernama The Walk. Amal sendiri dalam bahasa Arab berarti harapan. Pencipta dan produser proyek itu, David Land, mengatakan tujuannya adalah untuk menuturkan sebuah cerita.
By telling the story, we want to focus attention on hundreds and thousands of stories of individual people.
Dengan bercerita, kami ingin memusatkan perhatian pada ratusan dan ribuan kisah individu yang sebetulnya tidak memilih untuk melakukan perjalanan yang mereka tempuh. Mereka mengungsi karena mencemaskan hidup mereka dan kehidupan keluarga mereka.
Amal kecil memulai perjalanannya pada Selasa malam, 27 Juli 2021, di kota perbatasan Turki Selatan, Gaziantep, dan sedang dalam perjalanan menuju kota Manchester di Inggris. Ia diperkirakan akan melakukan perjalanan melalui Turki, Yunani, Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Belgia sebelum mencapai tujuan akhirnya di Inggris. Pihak penyelenggara mengatakan perjalanan melintasi Eropa dirancang untuk meniru salah satu dari banyak rute yang diambil oleh para migran setiap tahun melalui darat dan laut.
The idea is so simple. All we're doing is taking this very large puppet.
Idenya sangat sederhana. Yang kami lakukan hanyalah membawa boneka bocah perempuan itu menempuh perjalanan panjang mencari ibunya. Hanya itu yang kami lakukan. Banyak orang akan dengan mudah membayangkan perjuangannya.
Ada 4 orang mendampingi amal kecil dalam perjalanan panjangnya. Mereka menjadi dalang yang memegang dan menggerakkannya. 2 dalang bertugas mengoperasikan kedua lengan. 1 dalang menopang tubuh bagian atasnya dan 1 lagi berada di dalam boneka dan berjalan di atas egrang atau jangkungan. Lan mengatakan 2 dari dalang itu adalah pengungsi.
Number of the puppeteers are refugees themselves, one from Eritrea.
Satu dari Eritrea, satu berasal dari Suriah, yang keluarga mereka melakukan perjalanan panjang melintasi Turki, melintasi Eropa.
Menurut Lan, banyak pihak mendukung gagasan ini. Hingga saat ini sudah lebih dari 100 acara yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan amal kecil di berbagai negara, termasuk yang berlangsung di Gaziantep pada pekan terakhir Juli. Konflik di Suriah yang berbatasan dengan Turki telah menewaskan hampir 500,000 orang dan memaksa lebih setengah penduduk negara itu mengungsi. Sebelum berkecamuk perang, Suriah tercatat berpenduduk 23 juta orang. Sebagian besar Suriah kini telah hancur dan puluhan ribu orang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian. Turki sebagai negara tetangga terdekat menampung lebih dari 3,5 juta pengungsi Suriah. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari dunia hiburan, menyusul kesuksesan di tahun 1996, film Space Jam yang dulu menampilkan pebasket legendaris Michael Jordan kembali hadir ke layar lebar lewat Space Jam: A New Legacy.
Welcome, King James. I am the king of this domain.
Dalam film yang kedua, Space Jam: A New Legacy mengikuti cerita pebasket profesional untuk Los Angeles Lakers, LeBron James, dan putranya Dom yang terperangkap di dunia digital yang dikendalikan oleh karakter bernama AIG yang diperankan oleh aktor Don Cheadle. LeBron pun lalu menyelamatkan putranya dan berusaha keluar dari dunia tersebut. Namun sebelumnya, ia harus berkumpul dengan karakter-karakter favorit kelompok Looney Tunes Warner Brothers seperti Bugs Bunny dan Daffy Duck untuk bertanding basket melawan The Goon Squad.
Welcome to the Space Jam.
Saat ditemui Associated Press di acara pemutaran perdana film Space Jam: A New Legacy, LeBron James mengaku sangat gugup terlibat dalam penggarapan kembali film ini yang menurutnya memiliki cerita perjalanan yang sungguh berbeda dengan sosoknya sebagai pewaris baru film ini.
I was extremely nervous to even, you know, redo this film, and not saying it's a remake because it's a totally different ride with a new legacy, but
apalagi mengetahui betapa bagusnya film yang pertama. Ia pun berusaha memberikan yang terbaik, menyuguhkan kelucuannya, khususnya dengan adanya karakter-karakter Looney Tunes di dalamnya.
I put my looniness into it, obviously with the tunes, and committed to it. I'm excited for what people are going to actually see.
Welcome to the Space Jam.
Kepada Associated Press, aktor Don Cheadle mengatakan pebasket ikonik LeBron James tidak hanya rekan tim yang hebat di dunia basket, tetapi juga di lokasi syuting. Ia selalu hadir dan siap untuk bekerja keras seperti saat sedang latihan basket. Setiap kali sedang duduk bersama, Don kerap mengajaknya untuk melatih dialognya dan LeBron tidak pernah menolak.
LeBron showed up, you know, ready to work as hard as he does in practice, as hard as he does on the floor. You know, we talk about scenes in the trailer before we come out. You know, whenever we were sitting around, I go, "You want to run lines?" Be like, "Yeah, let's run lines." So we, you know, run the scenes. And
Don senang melihat LeBron yang sangat berkomitmen untuk menggarap film ini dan berusaha memberikan yang terbaik.
It was great to see him be so committed to this and really want to take it on and excel just the same way that we see him when he's, you know, in the low post.
You need a dream team. I'll take it from here. Slam! Shoot the ball!
Film Space Jam: A New Legacy juga melibatkan aktris Zendaya yang menyuarakan karakter Lola Bunny. Kepada Associated Press, Zendaya bercerita bahwa film Space Jam yang pertama dirilis pada tahun ia lahir. Keluarganya juga memiliki ikatan yang erat dengan olahraga basket. Ibunya adalah pemain basket saat kuliah, dan ayahnya adalah seorang pelatih basket.
I mean, Space Jam has always kind of been a part of my childhood. Both my parents are... I have a basketball family, right? My mom is 6'4". She loves telling people that, you know, she had record-breaking, you know, rebounds in college. And my dad was a basketball player. He was a basketball coach. He wanted me to be LeBron. That was his career path for me.
Sang ayah ingin dirinya menjadi seorang LeBron. Namun ia mengaku lebih memilih perjalanan karir yang berbeda. Ia mengatakan orang tuanya pasti bangga karena dalam film ini ia bermain dalam satu tim dengan LeBron.
Lola, show him how we do.
Film Space Jam: A New Legacy sudah tayang di bioskop dan melalui HBO Max di Amerika. Film yang disutradarai oleh Malcolm D. Lee ini telah memakan biaya $150 juta.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
dari VOA di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.